Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og hjartalega velkomin með okkur í þungavigtina. Það mánudagur, mánudagur 13. mars. Fallegur dagur en áfram kalt í veðri en það sko engin kuldi í mönnum sem sitja hér í stúdíónu. Byrjum þér höfðingi, hvernig var helgi höfðingjans?
Hún var ágætt.
Ná.
Bara bjór, brensi og blöðrur.
Bara nákvæmlega eins og að vera. Mikael Nikolásson mættur hingað í stúdíóð. Hvernig var helgin hjá Mike? Ég sá að kallinn var flottur út að borða. Leist vel út á laugardaginn, Mike?
Já, helvíti leit ég vel út eitthvað. Já. Þú segir það.
Já.
Ég bara rétt hefur og... Já, ég rétt kíkti á þessa heiðismenn þarna út að borða og ég fór á þessa geggju tónleika með Ingo. Þú var bara einhverju bestu tónleika sem ég farið á, sko.
Já, stemmari.
Það var alveg stemmari og ég fór nú síðustu tónleikana og... Og það var ekki alveg að mikil stemmari eftir tónleikana að koma sér á háskóla bíó en ég náði einu til að pikka mig upp aðna og hérna, svo bara heim þannig að þú veist að maður ræðir ekkit í hérna kulda það bara svona fyrir nokkra klukkutíma en þetta var bara helviti gaman og,
góð helgi
og, hérna, þetta var bara góð helgi í þá góð helgi í skemmtanlífunni maður fekk sér nokkra, það var ekkit meir en það en hún hefði mátt svona vera aðeins betri í boltanum sem við erum nú sestir hérna til að ræða sko.
Sem við munum fara yfir í þaula við erum að sjálfum sér bóði KFC og ef að ég tók rosalegt í gær strákar á KFC ég hugsaði að já sko ég var náttúrulega með tveggja dag helgi sko. Ég var bæði föðs og lög þannig ég hefði sagði ef ég á einhver tíma skili gott KFC þá var það í gær ég kefti mig fötu af leggjum 10 leggir byrjaði að borða þetta yfir United leiknum svo borðaði þetta aftur kvöldið þannig það var dobbul KFC hjá mér í gær það bara þannig
Það lítur vel út samt
Já, takk hérlega
Amal í dag
Amal í dag, já
Til hæmingi með
já,
það
Já, takk fyrir það drengir Herru fleiri með okkur eitt sett súkkulaðið og við minnum að sjálfsög Sindra vinnufatnaðin ekki fara bara í eitthvað galla þú ert að vinna utan dyra í iðnaðanum Vertu með gæði og ég tala nú ekki líka þú ert að nota borvélar, skrúfvélar þá notar Devolt, notar ekki bara eitthvað þannig að það bara þannig sindri.is og svo það sjálfsögðu tryggingar og ráðgjöf tryggir.is og svo þetta eitt sett súkulaði eins og áður sagði við ætlum að byrja og byrjum bara hér heima strákar það var annað, eitt og annað að gerast í deildabekarnum og IPVF þeir virðast bara að vera að koma nokkuð vel undan vetri ef eitthvað er að marka deildabekarnum því að þeir vinna Selfoss 2-0 og þeir spila síðan við Blika á morgun og er það ekki rétt skilið hjá mér Stjáni þú ert nú inn í þessu öllu að Blikar þurfa að vinna IPVF með þremur mörkum eða alltaf fara yfir þá
Það bara nákvæmlega þannig og ef við vinna 3-0 þá eru nákvæmlega jöfn
Já.
og þá hljóta reglundar að vera innbyrðis ef þú ert að fara að kafa svona djúft mm-hmm. að, Þetta verður forvitnulegur í beinni
Ájá.
og ég held að þetta verður forvitnulegur í EMN á flugi og þeir ætla ekki að fara að mæta í kópúðin og gefast eitthvað upp og ekki að pakki vörn og verja þessi þryggjamarka hérna, tap eða hversu leis en þeir eru bara hlagtur að sjá ekki sjá og spila í vetur hann
Ég meina Mike, IPVF búið að vera svolítið undir radarnum Þeir náttúrulega hafa ekki til að spila Ekkur alveg leiki bara fyrir núna nýlega En ég meina þeir virðast líta bara þokka lút
Já, bara fárálega vel Ég meina, það er ekki lítið að vel út í þessum deildabikar Ég meina, þú veist, þeir eru náttúrulega búin að gera þetta alltaf einni viku Þannig að allar vikunar verða svona í sumar hjá þeim Þá fara þeir langt, það er ljóst og
Búin að fá þessi eitt mark
Ég segi það og þeir eru búin að vinna Og málega það, þessi leikjum, Selfoss Leikni,
þetta bæði
Já, þeir eru bara yfir í hálfleiki Báðum þessu leikjum tunnel Þeir bara klára þetta strax mm-hmm. og náttúrulega pakka F og saman í fyrsta leik Og það er nú að gefa með hvað sjálfstörust En þú vinnur ekkit Selfoss, Leikni og F og 9-1 Nefn að geta eitthvað Það er alveg klárt mál Og En ég held að þeir munu koma mjög varna sinnaðurinn í leikjan á morgun og ég ekki alveg sammála Stjána, ég held að vera ekki brúsandi sóknarleikur í IPVF á morgun, ég held að mun einmitt reyna að verja þetta sko,
já, já.
Koma sér undan úrslitin sem yrði þá móti káa, ég myndi hún segja það að þeir
síðan fá létt að fylgja leikur bara.
Já, IPVF bara líklegri finnst mönni svo staðan okkur át núna sko, þú veist með hvernig þeir hafa verið að spila þannig að hérna, svo við töluðum nú í síðasta eitt eða eitthvað þá munum við ekki til þess að þeir hafi farið í undan úrslit og hvað þá úrslit í þessu móti og þetta bara eitthvað sem að liða þetta skoða fyrir næsta keppnistímbil að láta fresta öllu leikjunum sínum og taka þetta bara allt í restina þegar hinliðin úr einn þreytt og að þreita þau og hérna, en svo getur vel verið segja að toppa bara heil og eitthvað þessu tíma fara greinlega út mjög snemma
mm-hmm.
í þessu æfingaferð og er að brillera í deildabikar en vonandi nær hemmi bara haldi sig því að við viljum hafa IPF þokkalega góða því að það myndar alltaf stemningu
sammála því
og það bara þannig en ég held að blikandi komi Óskar mun gera allt til að vinna á 3-0
já,
sko
já, það er klárt þetta verður athyglisvert herru, höldum áfram
annars bara einn leikur hjá þeim það á meistaranna alvöru leikur frá
já, hann ekki fyrir 4. apríl og morgun 14. mars
þannig að það hellingur eftir það svona
gasp þetta, ég er búin að gaggrina þetta í mörg ár og það bara þú veist, nú ég að þjálfa í annar deild bara sama með mér, ég í alltilega möguleika að vinna minn riðil í deildabikar og það skiptir bara, þú veist, auðvitað það skipt, svo getur vel verið að maður mæti fyrsta leik í Íslamót og tapi, skilur við en það skiptir eitthvað höfumóla þetta skiptir samt roslega móla, það eru leikirinn í loka apríl, mm-hmm. í þessu deildabikar í neðri deildinni og hvað á ég að gera með lið einhver staðar út á fjörðum skilur við, ef ég vinn ekki riðilinn Þú veist, það ekkert eitthvað hlaupa er þetta æfingaleikjum það auðveldara fyrir Óskar en æfingaleikir eru bara æfingaleikir og þetta allt annað þannig að það skiptir bara óbáslega miklu máli og af hverju þetta svona? Því að nú eru liðin að fara þú veist, Blikar eru búnir í æfingaferð Víkingur eru búnir í æfingaferð IBF eru búnir í æfingaferð alla annað þessi þrjú lið
fóður út núna
eða fór út og örglega einhver fleiri liðu
Valur eftir að fór út
ja, þeir endar eftir en þú mundir þá bara stilla þessu kannski aðeins öðru við
þessu líka,
af hverju ekki spilað aðeins lengra inn í mass þessi deildabikar svo þetta sé næru mótinu það hefur gerst að lið hefur spilað í deildabikar síðasta leiki sinn og svo eru bara 6-7 vikur
já,
í fyrsta
leik mikið,
það er
alltaf mikið
til hversu er þessi deildabikar þó þetta er þú veist, skiljaðu hvað ég meina það er bara heilt undirbúningstímabil erlendis sem að kemur allt í einu eftir deildabikarinn sko. Þannig að það svona ég hef alltaf undir þess að skrítið og það bara saman núna þannig að það skipti máli þessi leikur í kvöldur í bæðilið
Herðu Stjáni stjórnumenn
Já morgun
Það gekk ekki fyrir stjórnumenn að kæra víkinga því að þessari kæru var bara að vísa frá þannig að því að víkingur komnir í undanúrslit og mæta þar val en stjarnan lítur aukt eitthvað glimrandi vel út eftir þetta allt saman eða
Mér finnst það skrítið, viljandi ekki viljandi, úst, það er hérna, ástæðan fyrir að þetta er hérna, dæmt svona, en samt sekta eru viking, sko.
Ég meina menn fóttur
Það eru segir, en samt tapar ekki leikin
Nei.
Já, ég meina, ég sammála þú veist, þegar menn fór rautt spjöld þeir ætla ekkit að meiða menn viljandi en það er samt bara rautt spjöld, bara
reglur Það er miklu minni refsing að borga 50 skallarnar að tapa leiknum, sko
Miklu minni refsing
Já, svona mögulega þeir eru eftir að spila held ég við HK
afturöldingu,
á morgun held ég líka.
Ég held bara að menn færi eftir reglugjæl eða eru ykkur reglur
þá bara áfram, sko.
Já, sigur þar, já, ég meina ef þeir eru tapasleik þá er samt verið, sko Já, Ísjens og þá hefði stjarnan færi 11 og vikingur 9 þannig að þeir þurft að vinna aftur heldur komið sigri þar að þá hefði verið til í að spara 50 skallinn og kaupast nokkra kalda en já, já, nú er þið bara komnir áfram og þægilegt leikur mot aftur heldur komið framundan þannig að ég sammálast í ána og þetta svolítið svona ég veit ekki, ég meina þetta bara einhver reglugjörn, mér finnst alveg eðlilegt að vikingur hafi ekki tapað þessu máli þú veist, þetta eru pott einhver mistök og en hef sagt þá og það verða bara eitthvað reglur um þetta, þetta náttúrulega setur bara eitthvað fordæmi, það lítur að vera
já,
en þegar ég er oft, maður hefur oft séð svona, ég er kannski minn dæmin alveg í haustum en maður hefur oft séð svona að sé eitthvað svona dæmt og svo bara kemur alltaf næsta mál og svo er það bara dæmt alltaf öruvísi sko, og svo bara áfram gakk með lífið, þannig að en ég er sammála því að stjarnan þú veist, að því að þetta er ekki þetta er bara þannig, ef þú ert með leikmann og leikskýslu sem er ekki skráður í liðið bara sem dæmi, og oft eru það bara mistök og veist, oftast eru það bara einhverjir varamenn, jafnvel ungir eða eitthvað sko, sem að
já, spila í neðri deildum,
sem að spila,
þetta er efstu deildalið sko.
Já, sem að spila 2-3 mínútur skiliði, og liðið vissi ekki af því og þeir hérna og þá er þetta bara sjálfkrafa þá kemur bara kompjúter bara búm það þarf ekki að kæra þannig að fyrst að þetta er ekki þannig að þá fannst mér frekar ég ekkit frekar með þess bara mjög lýleita stjórnum er að fara eitthvað lengra með þetta mál það er bara alveg klart, við erum búin að ræða það og þetta er eitt að þá vera útfyrir á því að þeir náðu ekki að nýta sér það sjálfur sko, og fengu bara áttast í þér illin
Herru, strákar, höldum við aðeins áfram þú veist, kannski eitthvað sem skiptir ekki máli og lið sem er ekki komin áfram, en langar þess að ræða fylki við höfum lítið talað árbæðinga, kannski í ljósið þess að hefur svo sem ekkit mikið verið að vera hjá þeim var þetta leikmannamál Rúna Páll sagði nú bara fyrir áramóta hann væri nú bara mjög sáttur með hópinn eins og hann væri og verið góður ungi strákar að koma upp og þetta væri bara virkilega spennandi sumar framundan en ég meina 3. mars þá rétt merjaðir nýlega þróttar í fyrstu deild og þeir tapa núna á föstudaginn fyrir Fjölni sem spilar í fyrstu deild 2-0
Samfærandi,
þannig ég spyr þurfa menn ekki eitthvað endurskoða hérna í árbænum eða er ætla ekki að dundra beint niður aftur eða?
Hvað liði fóru upp í fyrra, Fylkir?
Og HK?
Já
Ég held að þau fari bara niður aftur Leiktu er leiðilegur, ég held að kepla ekki fari ekki niður eins og staðan er núna ég...
Punktu neto með einhverja spá um helgina þegar við erum með HK og kepla ekki niðri
Já, háka fyrir ofan kepla ekki, hvar fáir það?
Ég veit ekki, ég er ekki málslega stóta
Nei, ég sá þetta bara
Já.
Með úrslitinni deildabökunum það háka ekki verið
Besta umfjöllunum fótbolt á Íslandi segir Hafliði Breiðfjörð Ritstjóri og eigandi fótbolti.net
Já.
Hafliði
Það er hérna Menn hafa rétt á sínu skoðunum og svona Ég segi þó hér og nú að þungavittin er besta hlaðvarp á Íslandi segir Íkvaróska Gunnarsson einn af stjórnundum þungavittar
Ekki hlutlaus
Alls ekki hlutlaus
Nei, ég er að sjá Haflega koma með þetta í svona sjöunda skipti Ég veit ekki hvort að minna sig eitthvað minnum á það kenda eitthvað til hvers að það er alltaf að koma með eitthvað svona
Nei.
En mér er alveg sama Þetta eru strákar sem eru búin að leggja líf og
já, sál í þetta Já, bara alveg respect
Það er alltaf svona að vera að skjóta samt á hina sko, þú veist, ef við förum bara aðeins í þetta með staltileg heiðarlegar að þeir séu bara að tala svona þeir sjá alla leiki ég get alveg sagt það þessi með maður sem situr hérna á móti mér hann sér fleiri leikildur en þessi gæjar sko. Þannig að mér var sett að skota á Kristján Óla ég hef ekki enn það að þeir horfa örglar fleiri leiki en ég en þeir eru að vinna á fótboltamiðli sko.
En ég tek undir með
ég held bara Stjáni og þú lýsir mjög mikið að leikjum líka og ég horfum við alveg slatta sko. Þannig að hérna, þetta er svona eitthvað skot út í lofti að Hafliði alltaf, Hafliði, veist, er fínn náungi en stundum er bara betra að slaka eins á, veist, til hvers að við erum alltaf að skjóta um þar og hvort sem er betur umfjöllinu við, ég veit ekki döm, ég geti ekki verið að vera sama, það er alltaf að lýsa hlustar á okkur, en Fylkir, ég veit það ekki. Ég
var bara að kíkja yfir hópinn hjá þeim sko, ég var að kíkja á okkur að skýrstu
Er þetta eitthvað betra lið heldur en vorum í fyrst
Það er bara ekki, það er nefnilega alveg þannig, þeir eru ekkit með betra liðin í fyrra sko
Nei
Ég sé það ekki
Og ef þú ferði upp úr fyrst þótt er að þið gert að sannfærið í fyrra þá muni alveg þeir voru ekkit sannfærið í fyrrumfyrni Svo náðu er bara
að Tók eitthvað 10, 11
er ekki röð Já, þegar þeir eru með eiga það er ekki tekið upp úr götunni En ef þú ferð, þú veist, það var samt alveg brota lamir á Fylki í fyrra Ég sá að þið fórum að ægi í bikar, 8 lúslitum, nei, 16 lúslitum
Já.
16 lúslitum, þú veist, dauða færi og fara áfram, tapa Byrjuði ekki vel, jú, tóku þarna rönn og svona, þetta er náttúrulega fylgir og þeir vilja ekki samt láta þekkja sig fyrir það og endanum að vera bara góður fyrstildarklúbur Þannig að ef þú ferð síðan upp eins og þeir gerir því fyrra þá þarftu bara að styrkja hópin verulega sko Þú veist, annars ertu bara í og ég hef stórar ágjör þeim í sumar, ég vil bara segja alveg eins og er Þú veist, jú, það er ekki, það er stutt í mót, það er 3 vikur og þeir eru að tapa sannfærandi fyrir liði fyrst til sem að, er ekki, verður ekki einu sinni spáð upp sko
Ég meina, nú er ég bara að sjá hérna til dæmis eins og í byrjunleginu hjá, ég meina Óskar Borgþórsson með nánast enga reynslu í efstu deild Pétur Bjarnason enga reynslu í efstu deild Benedikt Darius Garðarsson enga reynslu í efstu deild svo eitthvað mætti að telja, svo eru náttúrulega með gæjaðna Stjáni, svo þeir eru með Emil Ásmunds, þeir eru með Óla Kalla þeir eru með Orrasveit sem hefur spilað í hérna efstu deild, eru með hérna Ásgeir Eyþórs og svona þú veist en það vantar samt eitthvað meira
Maður er með, hvað er skitt, neða tvoleiki
efstu deild?
Já, ég finn að Óli Kalli erum bara að ræða hann, hann er ekki gert neitt í mörg ár Þú tekur hérna Emil Ásmund sem er mjög góða leikmaður en þeir báður hann alltaf meðsla pésar döðan sko. Þú veist, þú tekur Ásgeir Eyþórs sem er sterkur varnarmaður flottur í góðu liðan, hann þarf að góða leikmenn í kringu sig Þú ert ekki ennþá búin að nefna mér einn mann sem að getur eitthvað verið eitthvað meikur breyk fyrir deild þessa deild
Með mig Samanlega því, ég er bara ekki spurning
En ég meina þetta er bara þeirra stefna og ef þið fara niður, er þetta þá góð stefna, ég veit það ekki Þetta er búin að vera í helvíti langan tíma
Þeir eru svolítið
búin niður Já, og þeir eru bara, ég veit það ekki, ég er búin að Ég hef áhyggjur af Fylki og ég hef áhyggjur af HK og ég held að Ef ég á að setja stendin eins og ég sagði það og niður að spá og þá bara eru þau tvö að fara niður
En talandi um make it or break it, Óskar Örn Hauksson með tvö mörg fyrir Grindavík í 2-0 sigri helgina Hann er mögulega make it or break it að Grindavík geti farið upp, Stjáni
Já, Grindavík verður í topp 5, það er, ég er nokkuð viss það Og Vestri verður það líka, og Fjölnir, það var komið þrjúlið Og svo erum við
her,
Skæin 4, þá er eitt pláss fyrir eitt lið í viðbútt Þóra Akur er ætla sér hana, afturöldig ætla sér að fara hana, hafa ekki litið verið út Njarvík örugglega ætla sér að vera í topp 5.
Já, ja, hann bara að gefa þú þjálfarinn Njarvík.
Þannig að þá og Selfoss ég þannig að þetta verður þessi lið sem ég nefndi það fyrst. Þau verða þarna held ég og svo kemur ykkur eitt svona aðeins óvæntar.
Já, við erum búin að tala það oft, þetta verður spennandi. Ég á að gera mínum mönnum í AI en þú verður náttúrulega sem bara ræða það milljón sinnum. Hvað annað lið að nætt ekki geta verið í top 5 Æ, ég verið aldrei
Leiknir topfum. Að fyrir líka þarna
Leiknir pottir
Já,
leiknir er bara að vinna Breiðablik sko
Já, leiknir líka bara að styrkja sig ágætlega sko
Já, leiknir ætla sér fyrsta seti Þannig ég myndi halda það að Í fyrst heldinni Síu öll 11 liðin Því, nei, ég myndi Ég held að Selfoss verði aldrei í top 5 Og Sveitungur þeirra í Þorvaldsöfn Þeir verða aldrei í topp Er eitthvað annað liðarna sem að Selfoss stefnur eru gláð, þeir verða það ekki Held ég Þannig að er eitthvað annað liðarna sem að Er ekki að fara að stefna á það Grótta, byrðu gleymi þeim
Ég gleymi grótta, þeir eru búin að sækja sér bara
Hörku leikmann og gera jafnteflegu stjörnuna Og tapa fyrir vík Var ekki víking 1-0 Nei, var ekki 1-0 bara
Já,
1-0 bara þarna Þannig að, þú veist, og ég skal alveg lofa ykkur því að gróta verður í topp 5 sko. Þannig að þetta eru mörg lið og þannig að þetta verður bara Þetta verður alveg deild
Þannig að það við ætlum að henda okkur til Englands
Við gefum eftir að ræða þess að KF Kæran, hún að búa að dæma
Já, að búa að dæma
Já, þetta ekki inn, þetta verður bara að ræða þetta svo oft
Hvað já. Hérna, já ok, ægir enda náttúrulega bara uppi og KF
Já, eins og við tölum, ég man ekki hvort þú varst í þættinum þegar vorum að tala það hvort þú vorum að gera það á miðvikudaginn
Það getur verið
að þeir vorum að fara yfir þetta og ég var nú bara að segja því miður fyrir mína menn í KF ég hitti á síðan í vel glaða þarna nokkara fyrir leikmenn sem reyndar eru glaðar allar helgar nefnum nú ekki að nefnum öfnir en nokkur eru með Liverpool tattoo á sér og sum eru á fingrunum sko Þannig að ótrúlega þegar séu ekki þessu úrslita leikir í dag sem eru á þeim sko en þeir voru grimmir í háskóla bíóðunum helgina en þeir voru alveg viðkjönda voru eitthvað eins að ræða og þetta bara sér sagði þessu þætti ég held á miðvikudaginn að þessi þetta er svona eins og þetta, þessi kæra og KF hafi verið hent út á svona 3-4 mínútum sko ekki útpælt og
en dómurinn er samt dæmt ekki eftir reglunum sko það málið
Já, það fyrir bara eftir hvernig þú lítur á það þeir voru ekki með heima öll að fá, nei kordrengir og meðan vart ekki með heima öll og getur ekki tekið þátt og þess vegna var þeim vísað úr keppni og það er þannig þeim var vísað úr keppni, KSI vísað en beisli úr keppna þeir voru ekki með heima öll
Já
og það er bara svoleiðis og það er alveg tölvupór samskipti með því og annað þannig að þetta var mjög auðvelt mál fyrir KSI að vera ekki að Veist, en það vísuðu bara öllu frá og sögðu bara að þið skildi eiginlega ekki í þessu kæruliðum sko. Þannig að þetta var svolítið svona laupi upp á sjáká og þeir hefðu þurft að framkomi dagins betur og, en ægir tók bara sætið og það hefur alltaf verið þannig að liðið í þriða sæti deil tekur sætið hvort sem að það sé sannkjönd eða ekki veist, okkur er ekki bara ægir og ká að fara spilum sætið
já, já.
Þú veist en þetta er bara svona en ég held að KF náttúrulega, ég heldur sér ekki búin að vinna leik í deildabyggjöðum, möguleit
Nei.
Þannig að þeir höfðu náttúrulega ekkert upp að gera, þeim langar heldur ekki upp
En ná langar með að spyrja ykkur vorkennið ekkit ægi að þurfa verður þetta eitthvað skemmtilegt tímabil hefða með?
Eður ná að henda sér í tíundarsetti þá var þetta skemmtilegt tímabil
Já, ég meina, finnst þér það einhverja líkur Kristján Óli?
Ekki miklar, nei
Þjálfar er að hringdi í mig á föstu daginn Þarna fyrir undir leikmaður Stjána, bara heilsa Stjána
Neði
Og hann var ferskur Og hann er fullur baráttu hug og sjálfstraust Og þeir koma þetta bara sem Þú veist, nobody skilur þau Og já, þú veist, það er enginn að rekna með neina af þeim Og þeir voru að fá einn ágætis leikmaður á Selfoss núna Og ég ætla nú að tippa það Nú alveg átta vikur í eitthvað í þetta byrja sko Ég ætla nú að tippa það Ægir séu nú að græja sér eitthvað smá auka monni þarna Og þeir munu taka 2-3 sterka leikminu upp Og þeir verða það náttúrulega bara
gera það. Gera það
Og þá er þetta náttúrulega bara fyrst deild á Íslandi Og ég meina ægir getur alveg unni líðan Þeir munu fá 2-3 alvöru leikmin En það þurfi vera erlendi leikmin Og allt í læmi það Þú veist, þá geta erlega stilt upp
á Þeir eru fylki besta liði fyrra
Já, já, þeir eru með fína leikmennan inn á milli Hvað gerir Tókic? Þeir eru með besta varnamanninn Langbesta varnamanninn neðri deildum á Íslandi Sem sagt útlending Af útlendingum, langbesta Þeir eru með bróðir Pablo Púni Sem er mjög góða leikmaður Miðjumaður Hvað gerir Tókic? Tókic þarf náttúrulega að skora
Hann
er nú ekkit byrjaðarsamt og svo náttúrulega þurfa að bara styrkja sig með 3-4 leikmenn og þeir vita það ef þeir gera það, ég geta þá ekki alveg kroppast í hér og þar
það ekki svo þetta séu atvinnumálið sko
nei, 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 það bara þannig
og ég get lofað eitthvað því að Þorlákshöfnavöllur alvöru grefja
já, og það verður líka bara stemning þú veist, ætti að verða stemning þannig að það er að búa hana til en veist, það er ekkert að þetta marka deildabikar hjá ægi með við sumarinn, þetta verður erfitt það alveg klart, en ég held að verður bara gáðan þeir höfðu miklu meira upp að gera heldur en KVAF þeir tek alltaf fleiri stig heldur en KVAF höfðu gert það held ég að segja nokkuð klart sko.
Hörru, förum til Englands og byrjum á Craven Cottage Lundunarslægur, Fulham og Arsenal það eru 11 umferðir eftir Arsenal með 5 stig á fórustu á Manchester City, þau unnu bæðum helgin en við ætlum að byrja á Fulham Arsenal Og ég meina Fúlan búið að vera eitt af spútningleifunum, búin að vera mjög erfiður við að eiga En þetta var ákaflega þægilegur dagur hjá Arsenal, Kristján Ólfur Sigurðsson Þetta var eins sængjart þó að verður
Ég þetta var bara búið eftir ekki langa tíma Hálftími þá var þetta bara búið og Fúlan mátti aldrei breyki í svona
leik
Arsenal voru mjög góður og Trossard heldur betur að stíga upp
Með 3 assist Trossard í þessum leik og einhverjir Arsenal menn eru að hugsa í dag Guði sér lof að við fengum Trossard en ekki Mudrik
Já, já, ef og hefðið er alltaf skemmtilegt sko
Já, já, mjög skemmtilegt
Það er bara þannig
En Mudrik var ekki með 3 assist í gær sko
Nei, hann spilaði
vel mikið með 1 assist
En nei, nei, og þú veist, það sem Arsenal fær í því er náttúrulega leikmaður sem að kann á deildina Hann var nýbúin að gera þrennum á til lífi og búin með Brighton sko
Já, já
Heilt yfir ef við tökum allt keppnistíðinbíl þá tross að þetta er mjög nálægt í að vera í liði ársins Þú veist
Ekki langt frá þeim,
nei og, En svo getur vel verið að Mudrik sé betri kaup upp á framtíðina
Já, já
Skilur við, en akkurat á þessum tímpunktu og ætlar að taka titilinn þá held ég að sem menn brosi að því að fengi tross að tryggar í tross að er frábær leikmaður og sýndi það með hérna Brighton og ég minna þetta byrjunum að það oft í belgíska landsliðinu Þannig að mér þegar alltaf vindast hann mjög góður En það bara þannig, ég meina við erum búin að tala með dáður og ég meina Arsenal eru búin að vera frábæri frá fyrstu mínútu í þessu móti Og þeir eru reynda svolítið óefnir og þeir eru að berjast í Manchester City sem kann þetta allt upp á tíu Það spurning, lenda þeir í sama og Liverpool er búin að lenda í tvisvar Eða bara gera þeirra sem að Liverpool náðu ekki að gera Og bara halda City aðeins frá sér og vinni mótið Það er eiga að skilið En Liverpool átti líka að skilið að vinna sér mótið í þessi tvö skipti sem fór næstu 100 stigin unnað ekki
En ég meina Arsenal Er bara Arsenal City erum það bara stinga af önnur lið Þetta bara lang efstu liðin og Arsenal náttúrulega
Bara lang bestu liðin
Já, já, það með að hérna Og eigum náttúrulega eftir að mætast á Etihad
Já, þess vegna þetta Það sem Peppana þarf að gera Það að koma þessu niður í tvö stig fyrir það Þann leik Og næsti leikur City deildi allavega Liðupúl að fara að mæta hann í byrjun apríl á
Ég held að sé næsti leikur
Já, þeir eru í byggarnum alltaf
Ég held að sé fyrst, ég held að leiða upp að leið fyrst City og svo Chelsea, held það
Já, og það verður risaleikur Arsenal Og líka City, við förum alltaf hann á eftir að Arsenal hefði gert þetta svona sannfærið í geir eftir að City gátti ekki raskat á móti Palasinu önnu samt þá hefði þetta verið svona, þá var aðeins meiri pressa en þeir gerðu þetta fárana vel og svo eru Jesus að mæta aftur
Já Þeir endur eitt að mann menn sko
Þeir eru bara með bestari, ég er búin að segja þetta í svolítið tíma Þeir vinna þetta mót Ef þeir vinna ekki þá verður að bálfa út að einhver reynslu leysi Eða bara einhverjir þeir missa einhver algjöra líkir menn í meðst í restina Ég held þeir vinna þetta mót En Sitt í að voru slagir helginni Þeir unnu Og það er roslega mikilvægt að vinna svona síðasta leik Fyrir landskeið Nú spila Sitt í ekki eftir í deildin í mass gerða það ekki samfærandi en Arsenal eru bara heilt yfir búnir að vera langbesta liði City er bara eitthvað svona að hangi en bara gamallega hefð sko Arsenal eru búnir að vera miklu betri en ekki leiknum sem spiluð innbyrðis og Arsenal á nú eftir að fara líka á Anfield þarna bara 9. apríl held ég þannig að en ég bara þetta er bara að verður gaman og vonandi verður þetta bara ég mann nú ekkert hvenær þau að spila hvað verða margir leikir eftir þá en svo Stjáni segir að það er í gaman eða myndi bara muna kannski einu tveimur stigum þegar sá leikur fer fram
bara klárum City leikinn í leiðinu við erum bara að taka sig efstu leið húst, það var víti bara sem þurfti til þess að tryggja City en hann titil var ekki hægt að setja út á það Stjáni
fengur engan titil sko
sigur
meina ekki sigur já það var villust
það bara leti og það var ekkert að gerast Gundin var bara leiðin út úr teiknum sko
já
svona gerist og Þetta palaslið þegar við erum ekki vinni í síðan hvernar sko, fullt af fínum leikmennum
Það stýtti samt alltaf í vesinu með
það Já, já, þetta eru mikil íþróttamenn og það er bara erfitt að brjóta það baka aftur En þeir eru búin að vera ömulegir og ég held að þeir alveg hittnundir við erum Hann með 27 stig held ég Og meina, það eru öll liðin hann að niður er að vinna leikinn
Ég setti það
í andrið þeimil þetta verður hérna fallsæti
rosalegast að fallbarátta bara sem ég man eftir
já.
En þetta málið með Palace
28. apríl
já, það er ekkit mikið eftir að mótum það var nú eitthvað en málið það Palace mitt, þú veist, eru íþróttamenn sem segir, þeir standa sig vel á móti bestu liðum þeir gera það oftast, þú vorum að tala um síðast þetta þeir unnu, þú veist, gerði jættöfli bæði United og Liverpool ekki langt síðan og hefðu getað tekið jættöfli þarna en síðan þeir eru að spila móti slakarliðum eins og núna eftir áramót, þá þurfa þeir náttúrulega að sækja aðeins meira og gera aðeins meira og það virðist ekki vera að henda þannig að við erum að fara að finna einhverja lausnir þarna, því að það er stutt í fallsætið en þetta var gríðlega mikilvæg sigur og City og Holland náttúrulega klúra algjör dauða færi í fyrir áleik
Já.
Hann er ekki að spila vel alls ekki og þetta er rosalegt hnoð en þeir fengu vítið og hann gerir það sem að Sala gat ekki gert hann setti boltan inn fyrir stöngina en ekki út fyrir hana og bara flott vítið hjá honum og gríðlega með þetta sáði bara í lokin hvað City menni bara fögnuðu sigur
sko.
Þetta var hrikalega mikilvæg sigur sko.
Það er nefnilega það strákar, förum í bara tökum bara gærdaginn, hann var náttúrulega nóm að vera förum á Old Trafford Manchester United 0, Southampton 0 það er náttúrulega helsta sem gerðist þetta í fyrirháleiknum er að Casemiro fekk rautt spjald og það liggur ljóst fyrir að Casemiro fyrir fjóralegja bann þú veist, vitum allir að við erum nú hérna United menn sem er veikar en aðrir en ég fannst þetta helvíti harðu dómur í gær
Já, þegar hann reyf upp guðlarspjaldi og bara hélt maður að þeir eru bara áfram með lífið sko, en svo er þetta sínt hægt og,
Já, það er þetta sína alls konar í römmum og hægt
og... Fabinho, þegar hann slapp á múti Brighton um daginn það náttúrulega, og þetta er sína rautspjald er náttúrulega samra með að ég særi dómgæsli á þessum fávitum sem er að stýra þessu á Englandi er náttúrulega, þetta er bara komið út fyrir öll velstæfinsmörk og þetta er svo mikið bull og þvæla svo á United að fá víti þegar leikmaður leikur boltanum hendi þegar Vekos er að fara að setja hann í Samuel Nei, það er ekki
Stoppar boltan
og,
bara, svo veist
Og svo er það kannski, er það tilvílun að ekki Andri Marins rak Casemiro út á Selhurst Park Hann var í varherbygginu í gær og þetta er aumingi þessi Andri Mariner
Rólega stjarnu samt
Já, ég hérna
United gat ekki í
leikum hann á náttúrulega að passa sig Casemiro og það er þannig og þetta er samt rosalega hart hvernig hann búin að fá hann að sjöleikja bann fyrir hvað hann búin að gera lítið
ég meina þetta var ekki hann var ekki fengið rauðspjöld á ferlinum fyrir núna
nei fyrra dæmið þarna slagsmál þarna það var aldrei rautt spjald sko það var bara djók það var aldrei rautt og það sem mér finnst bara fáralegast í þessu að það eru refsingarnar menn geta fengið beint rautt spjald fyrir mjög mismunandi brot og það er náttúrulega galið að hann skuli fara í fjæralegja bann fyrir þetta það er bara einhverja reglur sem eru fáralegar svo geturðu fengi gul spjald til að rífa kjaft svo tekur þú bara einhverja ógeðslega tæklingu og þá færðu oftast bara seinna gula því sjáu þeir aldrei beint rautt og komu gult og þá er það bara einn lengur þannig að, en mér, ég sammála Ríka mér fannst þetta mjög tæft rautt spjald en það fer klárlega í boltan fyrst ég er ekki sammála ykkur með hendina mér varst ekki vera víti Það var alltaf aldrei vitið að ná Rashford, hann bara dag En mér fannst þetta
mjög En það var samt snerting
Nei,
mér kom aldrei með Jú,
málið
það, þegar hún skellir
En mér varst frekar rautspjald, mér varst frekar viti Þegar Bruno, þetta er hann í fyrirháleik Já, hann fekk klárlega í hann þar Það skil ég ekki, hef ekki verið skoðað Þannig að af þessu þremur vítum sem United átt að fá Fannst með tvö alveg aldrei viti en mögulega þegar Bruno boltinn hann var reynda búin að koma við boltan en hann fer klárlega í Bruno þar en United getur náttúrulega bara sjálfur sem hann er kent, það er bara þannig en De Gea, hann bjargaði stíin í þessu leik og reyndar markmaðurinn Southampton líka sem var mjög góður en það var með ólíkindum að Southampton skildi ekki skori í þessu leik og þetta United líka, þeir voru náttúrulega galopnir og ég verð að taka símtali á Ten Hag og eftir og spurja hann út í það okkur Fred spilaði 500 í þessu leik ég held ég ekki því að hann Fred er ekki besti óbóltamir í heimi
Nei, þá er ég alltaf sett hann inn á frekar McTominay
og líka því að hann er svo mikið ork í honum og
hleypur að reynu farri
okkur hann sett hann samt inn á þannig restin
já, hann er kannski max 5-10
ég þarf þá að fá það á reynt og ég fæ það í símtalinu á eftir Ég bara áttaði mig á því og McTominay, hann alltaf átti eina reyndar mjög góða sendingu þarna inn fyrir í seinna á leikann fyrir utan hann var alltaf arfa slagur í þessu leik og
ekki ég slagur og Sancho
Nei, hann bara sem ég hafa bara í svo mikillari stöðu í þessu leik og en þetta var náttúrulega ríkalegt fyrir United að tapa um tveim stigum en á endanu þá ég satt fyrir fram á sjónvarpi og hugsaði að sagði Antonar að fara að vinna inn á leik
mér fannst það líklega
allar setna áleikin
Þannig ég þar áhyggjur þess að ég hafði af því þegar að því að Volkott var komin einn í gegn það voru núl
sá er búinn að
ég er bara fatta ekki, ég kveikti og var
mun eftir sprettinum hans hérna fyrir einhverjum árum þegar hann sett hann fyrir á hérna Andri Arsavin þegar hann stakk vörðin af, hann var ekki að stinga neitt
ég er gegn, líka, ég held að hann verði nú bara löngu eittur í fótbolta sko, ég má segja alveg eins og er sko. Svo kveikti hérna í gær og sagði því að Volkott ég held að Það var alltaf ekki eðlilega lélegur sko. En það eru alveg góða leikmenn, ágætis leikmenn sem sagði hann tóliði sko. En ekki nógu góður því að móti aðeins betar liði eða United steinlegið í gera þetta einu færri Mér fannst þeir En ég hefði ekki áhyggjur af þessu Ég held að United myndi alltaf taki þetta svona 20 mínútur eftir að hann var ekki út af En svo byrjuðu þeir bara ekki setnaðalegin Og setnaðalegur og vandræðan og endanum Sérstaklega alltaf í Liverpool að búa að tapa þarna deginum áður Ég heldur þegar það sé nú svolítið baráttan við þá með annars að þá hérna held ég að stigi sé bara gott sko það var náð því, alltaf hann ekki tapa leik
Tóttir á njúkurslu vinna bæði
En náttúrulega þessi
Ég bara leikja sig átt að vinna
En strákar, þessi markvarsla hjá Basuno hann í gær hjá skoti, ég búin þetta bara eitthvað sturla sem ég sé ég byrjar að fagna sko
Já, ég líka Og ég meiri sér eftir hann varði þá held ég hann væri að fara inn sko
Þetta var rosa
En svo hann ekla þeir í stöngina
Nei, hann búin að vera eiga mjög erfitt upptrá þar sig gæi En hann tapna á stegan heldur betur upp Og það eins þreytt og þeir að segja það Ótrúlegustu jólasveinar mæta hann í búri Old Trafford Og eiga alltaf leik æðisnar Ég get talið frá 100 markmenn
Já, það oft gæst En ég meina
Engin oftar en Brad Friedel
En sá sem er mest svegtur Náttúrulega eftir að leika er Casemiro Og sér það alveg að Þetta var harður dómur en hann gat alveg reykjað hann út af en þetta voru bara tvö töpusti og það bara þannig
og núna þetta þannig strákar að þú veist að því að það valdi að tala hvað Ten Hag verið með breiðan hóp en nú eru tveir dottnir út í næstu leikjum það Garnaccio og Casemiro Garnaccio fór náttúrulega heim á ægjum í gær
Já, það bara hluti af þessu og ég meina jú,
þú veist Sabitze var ekki með í gær heldur
Nei, United tók sjö stig um daginn tveir á móti Leeds og einn á móti Leicester þegar Casemiro var í banninu Núna tvo heimaleiki og svo reyndar útileika móti Newcastle, þetta væri betra að hafa Casemiro í útileika móti Newcastle en ég meina engar afsakanir, ég meina það detta menn út og það eru fullt af mönnum sem að Martial gæti komið inn eftir landsleikjaleik og spila kannski 10 mínútur í einhverjum af þessum þremur leikjum sem hann er í
leikbanninum.
Sabitzer hlýtur að vera klár þá, Fred hlýtur að vera klár þá ef hann var meittur í gær, þannig að það eru engar afsakanir og bara þetta er bara sama hjá öllum liðum, þannig að ég er ekkert að afsaka það neitt en
Höldum
að
frá
strákar Bara þessu leikjum og bara vest fyrir leiðist fyrir hans sko Það með þetta bara svo ógeðslega hart að missa svona mörgum leikjum fyrir ekki meira Það finnst mér bara hvort sem að sé hann eða einhver annar
Sjö leikir er svo þetta
stati Já, það þarf aðeins endur sko að þetta finnst mér
Herru, förum á Vitality völlin Liverpool eftir 7-0 sigur á United helgin og undan
20% leikjunum teflaði í deildinni
Já Þetta er bara hellingur sem að missa af
Já, ég því leiðir þetta mig En ég held eins og Spáni og Ítali og þessum löndum Ef þú færir beintur á því spjald Það er bara eitt leikur sko Nefn að það sé eitthvað bara Þú veist, tekið sérstaklega fyrir Ég held það Ég held að sé ekki þriggja leikja bann fyrir hvert er á því spjald Ég man ekki eftir hvar það
er Ef það er violent það er,
Violent conduct, ja. Er þetta sagt Herðu, höldum áfram, förum á Vitality völlin Liverpool, átti heldur betur að vera með kassan úti, mikið að segja uppröndurum og fleiru sem flaug í vikunni sem leið, en Vitality völlurinn er ekkit oft lamba leika sér við, því að Philip Billing skora eina marki, Liverpool skora ekki leiknum þeir tapa 1-0, kift aftur hressilanir og jörðina magalending
betur, Það lokaðist bara internetið að um helgina allt í einu, eins og var nú helvítið opið og opnaðist alla flóðgóttir alla síðustu viku að þá bara einhvern veginn kvarða á laugardaginn með ömurlegum leik hjá Liverpool þeir voru frábæri vistu, 7 mínútur í þessu leik skoruðu mark sem það dæmta á og voru bara og ég maður síðan sínti þetta bara að fara aftur 9-0 eins og þeir eru náttúrulega borum átt 9-0 sko, í fyrirleiknum þannig að en eftir það þá bara gat Liverpool nákvæmlega neitt í þessu leik alla sendingar voru gerðar 40-50% Það var aldrei tekið alveg 100% hlaupið og þeir bara vannmótu bormóð og þeir bara fjalli þá grifju sem að miljón fótboltamenn og íþróttamenn falli í að þeir bara þetta var of stór sigur á móti Manchester United og þeir voru bara ekkit eðlilega slækir í þessu leik og málið að þetta bara sanngjarn sigur. Þetta bara sanngjarn sigur á bormóð. Liverpool engin færi, við fengum þetta víti
Nei, betur, ég veit ég hvort að ég hef verið komin aftur í glas á degi 2 en rann sala í vítunni var, veist, þetta var svo langt framhjá sko.
Nei, nei, hann bara setja hann vel framhjá
Ég bara með henni fantasy hérna að fá hann og þá var vita að hann myndi setja hann framhjá En ég bætti það reyndar vel upp melgin og komið vel yfir stjána, getur farið við þá eftir
en, Nei, slepp mig bara
En hérna
Liverpool gátt ekkert í þessu leik
Nei
Arnold, aftur hann Arnold sem var fyrir vetur, þetta tekin út af og en bara maðurinn í þessu leik var Philip Billing hvernig komst hann ekki hvernig komst hann ekki hópa
danska, hjá Danmir hann var ekki í danska landsliðinu
í... hann bara ótrúlega 26 manna hóp
ég hann ekki spáði því sem ekki svona væri
hann frábær á miðunni í þessu leik sko.
Ég hann líka bara að vera góður í vett og var fyrir háum líka
en hvað ég búin að vera að segja ykkur þetta síðustu vikur þú veist það ekki séns að ráða í fallbaráttunum á Englandi
Nei, virðist ekki vera
Ég búin að segja ykkur að öll liðin eftir að taka stig hér og þar sem þið ekki eftir að búast við og svo eftir að tapa ykkur ótrúðustu leikjum ekkit ótrúðustu en þú veist tapa heimaleikjum á móti liðin sem eru aðna í kringu
Liði
og núna nær Southampton jafntefli Old Trafford og borum á þvinnu liðipúl
Liði í 12. seti í ensku boltanum í dag sem Crystal Palace er alveg í fallbarátt ennþá sko
Þeir eru 5 stigum frá 20. seti sko
Já.
Fallbar,
þetta geta eftir Þeir frá fallsæti sko
Já, eftir 2 leiki geta verið konar í fallsæti og nú í 12. Þannig að Þannig að þetta eru eins og setja þetta, þetta eru 5 lið sem sigla líknan sjó, myndi ég að segja og en geta öll komist í Evrópu sérstaklega kannski 3 aðeim og Brighton og Chelsea og Brentford, ég held nú að Fúlan hefur aðeins að gefa eftir og Aston Villa fer aldrei í Evrópu en þau sigla svona líknan sjó, svo eru bara 4 lið að berjast Champions League sæti og geta orðið mjög spennandi sérstaklega eftir helgina og svo eru bara hin liðin öll, hvað eru þið mörg 8-9 bara 8-9 lið bara í fallbaróttu til sig 9 mér 12 til 20. Þannig að bara í hörku fallbaróttu og það verður bara þannig. Og það eru þessir 1-0 sigrar eins og Everton helgina þú veist það eru þeir sem að munu skera úr hvað lið er að fara halda uppi liðin sem að taka flestu þannig sigrana sko. Þannig að en þetta var arfa slakt hjá Liverpool og þeir þurfa þetta bara þeir eru verulega hugsa í gang sko því að hérna Já, þeir eru búin að vinna núna Bournemouth og United Þeir eru með skur búin að vinna United 8-2 og Bournemouth 9-1 En það er búin að skipta stigunum bróðulega milli liðana Það er bara eitt flóknar í það
Herru strákar
Já og svo eru næstu tveir leikir Real Madrid og Manchester City útivelli
Já svo Chelsea útivelli og Arsenal heimavelli
Já, þetta alvöru prógram
Þannig að þeir náttúrulega út af því líka að næstu 3 leikir í deildinni á 9 dögum eru Chelsea City úti og Arsenal heima þá náttúrulega þurftu eru 3 stig þarna Þegar ef að það fer illa í þeim þreim leikjum þá bara Champions League sætti farið
Já, já
Það bara tímabilund og þegar hefur þeir þurft þessi 3 stig Þannig að enn Real Madrid náttúrulega bara í vikunni og svo kemur þetta landsleikjafrí og svo bara spurning hvernig liðin koma úr landsleikjafríinu hvernig koma leikmenn úr landsleikjunum þetta náttúrulega galin tímasetning á sem helvitis landsleikjum sko.
Hvað kemur að vera það að vera?
Ég veit
að
Stutt á milli feiks og ófeiks strákar því að þetta var martra helgi fyrir Tottenham síðust helgi en í leiðinni þar sem United tapaði stigum og Liverpool tapaði drauma helgi fyrir Tottenham
Já
Gátt ekki fengi það í leik
Nei, nei
Búið fyrir áleik og bara, úst, en þetta bara Tottenham þeir geta unnið alla og tapa fyrir öllum en konti illa sáttur að vera í baráttinu með þetta fjórða sæti en
hann er svona svo kötturinn hann með nýju líf maður svona búin að afskræða að allir að gefast upp á honum og þetta svona en
svo Ná, kemur byrjaði líka Richarlison eftir hann að vera gaggirinn
já
gefur hann það getur leiknum að skoraði og hann það dæmt af
Reifsúr og hann aftur og bæða móti Forest
hann lagði upp
já var eins mjög góður og en ég meina þess að ég segi Forest og heimavöllur átti alltaf að vinna hennar leik ég held að það engin drauma heimur hjá þeim þeir eiga að spila næstu
helgi
ég held að þeir Southampton út næstu helgi sigur þar þá geta að fara í smá drauma heiminn í þetta landsleikjafrí en ég ekkit við sem að þeir vinna þann leik þótt að vinna þennan og þeir þurfa bara að sína smá stöðuleika núna og það kemur verið lóvart og þeir myndu sína mér það sko
Herðu, hvað sagði ég orð rétt á föstudaginn? Sagði ekki í leik Everton og Brentford er þetta ekki típust 1-0 sigur Everton? Skrappa honum saman sem þeir gerðu. Skora bara snemma og halda sig að reynu.
Já, þetta var drauma byrjun svo dæs. Komin yfir fyrir rúmlega mínútu og þá var bara gamla góða náðan í rútuna.
Þetta er raunlega Brentford.
Brentford,
já. Þetta bara svona.
Þetta eru risa sigrar, sko.
Ég get alveg sagt ykkur það að einhver 11 leikir eftir Everton og þeir eru eftir að vinna fleiri 1-0 sigrar á heimavelli, sko. Ég held sig búin að vinna 3 núna eða eitthvað.
Þeir, ég er óttast að þeir eru haldið sér deildinni, sko.
Þeir gera það held ég með þessari ráningu. Ég var alveg pottutur um myndi falla en Lampard var náttúrulega alveg klúleis þetta því miður. En
hverju fara niður ef Mike kemur bara með kalt mat?
Það er bara, ég get bara ekki komið með það, sko. Það er bara
Ég skal koma með eitt lið sem ég held að fari niður og ég held, strákar og þetta er kannski heitt teik, en Nottingham Forest vinnur.
Ég er búin að spá því allan tíman og þeir eru með 26, eða leikti góða kannski skiptir það ekki dólar miklu máli, ég veit það ekki. Nei, leikti góða leiðin í tvö í kringu sig, Everton og Úlfana, en þau eru búin með fleiri leiki. Ég held að Leeds fari niður.
Já.
Ef ég ætla að taka eitt lið.
Ég, ef að því að Volkott verður inn á Southampton út tímabili, þá faraði niður.
Mér finnst það, þá bara mágætlega spila niður. Ég veit
ekki með fína leikmenn, já, þetta er bara ekki.
Svo eru bara Leicester og West Ham, þarna, þú veist, ég var nú búin að kokraust yfir hend minna gamlu félagi Leicester á föstudaginn á móti Chelsea.
Heru,
það er bara þeir
tölum bara það, þeir eru Potter og félagar eru bara vakna.
Já, þetta var bara ágætis frammeistæði höfum og þeir, meina, þeir eru að fara að tikka, farnir að tikka þessu þessi Sendikjó og Fernandes í
Enzo.
Þetta var bara töfrar og Kai kláraði þetta vel og Mútrykin var svona þokk en það skásta sem maður sé fyrir utan þannig að maður hérna, fyrstu leikunum sem mútið Liverpool þá var hann spraugur líka, annars hefur hann ekkit geta
vel kláraði á Felix þó að verið dæmt af.
Já, svo var hann tekin út að hálfleik sko. En þetta var bara fýtt sigur og þeir
byggjón og annan góðan sigur.
Já, ég meni áttalega úrslita dregið núna á föstu daginn held ég, þannig að þeir bara geta hort björtu framir á veginn sko, því að ég held að þeir geta alveg unnuð lið.
Þetta
eru það góði leikmenn í þessu liði.
Já, ég var búin að segja að þeir myndu koma upp núna síðustu 2-3 mánuðin á tímabilinu. Ég meina, þú veist, Potterinn hefði ekkit búið til þetta Brighton liði eins og er í dag og hinn reyndar Serbíarna búin að viðhalda því og jafnvel gott betur en það ekkit gert það, hann kynni ekki að þjálfa sko. Og þú veist, það ekkit að taka við telsi á þessum tímpunkt sem hann gerði það. Það var ástæða fyrir að hann var rekin Tuchel, þú veist, og var allt í rugli og svo fyrsta sem gerist þegar Potterinn kemur þá bara hrinn inn einhverju 12 nýjir leikmenn sko. Og hvað haldið það sé bara að mæta út af völl og þetta heiti telsi og þú veist þetta, þeir voru ekkit með Tjekk, Terry, Lampard og Drogba sko. Þú veist, það var bara ekkert, það var engin svona beinagrind, þetta var bara einhvern veginn. Og auðvitað tekur þetta bara tíma og núna hann hægt og rólega, nú sjáum við minni breytingar á byrjunarliðinu. Það er einhverja svona, en þú sjáum minni breytingar á byrjunarliðinu milli leikja, hann er hægt og rólega að finna þetta. Og ég meina, ég held að öll liðin þetta óttast til sig á næsta ári og jafnvel bara í síðustu tveim mánuðum og tímabil núna og næsta ári verða það er hrikalega góður sko, því að auðvitað þarf hann tíma til að vinna með þetta lið, en ný komin átti miklu stærra djópeldur en að var í en ég held samt að Lester myndi veist, gera eins meiri í þessu leikum helgin og heimaðill, en þeir virðast bara alveg að vera game over, sko. Þannig að mér finnst þeir alveg líklega til að falla því miður.
Já, markmann er ekki að fara að hjálpa meitt eða neitt sko.
Nei, Vorti bara alveg búin, hann hefur alltaf sett sín 10, já, alltaf sett sín 12-15 mörg og lagt upp á öllum tímabilum þótt hann hafi aðeins er að gefa eftir. Núna verður það bara alveg vera búin sko. Og svo er mikið meittir bæði Mattisson og Tílimans og vildi hann alltaf báði fara pottet og ég bara átta mikið á þessu sko, þú veist, mér finnst þeir vera mjög líklega núna alltaf að falla því miður sko, ég bara
það
vera að segja það.
Það er eða bara mikil skellur, það er sannlega síðasta liða af öllum þessum nýju liðum sem að vill að falla sko.
Ná, ég sammála því.
Herru strákar, Njúkastan var ekki búið að vinna í 5 deildarleikjum í Röðstjáni, ná í 2-1 sigur og Mike sagði norður þrjú helgina að þeir myndu skrapp honum inn svona í restin og það var eiginlega hann, þetta var skrapp út og sigur en fyrst í síðustu 5 þar með að þetta var kærkomið.
Já, og dómararnir hjálpuðum heldur betur síðan Nick Pope átti að fá sittur annar rauða spjald á tímabilinu þarna. Það var bara galið, það var ekki dæmt. Tók Jimenez þarna niður og ég bara algjör þvæla.
Já.
Og ekki skoða það neitt.
Nei.
Þetta er bara eins og Stjáni sagði það áðan, þetta er bara gjörsal óþolandi. Það veist, ef maður hefði þú veist tvö önnur áhugamál í lífinu sem maður jafn mikinn áhuga á fótbolta, þá væri maður hættur að fylgjast með enska boltanum. Þá væri maður bara að fylgjast með þeim sko. Bara eitthvað motorsport eða eitthvað, maður hefði jafn gaman að því sko. Þú veist, eða bara NBA eða eitthvað. Vegna þess að þetta er bara óþolandi. Ég bara tek undir með Stjána og ég ætla ekki vera svona dónalegur og svona, en þetta er allt rétt sem hann er að segja. Þetta er bara, það er ekki tækt að fylgjast með þessu. Þetta er bara einhvern veginn og dómgæslana og allt í kringum hana er bara ömurleg.
Þetta virðist samt allt loða við England. Þetta virðist ekki vera svona mikið vesen annars
staðar. Þetta er ekki jafn mikið vesen annars staðar. Þau veit ekki með vesen í einum og leik, en það er ekki jafn mikið vesen annars staðar.
Það virkar miklu betur í Champa League.
Alltaf, og tala ekki HM. Og þú veist, og líka bara þetta, að mér stóði meira en það núna, að dómarnir sé að velja sér atvikin sem eru skoðuð og ekki skoðuð.
Mm-hmm.
Þú veist, og bara og það er bara orðið ennþá verra. Þetta er eitthvað að versta sem er gest fyrir íþrótta heiminn frá upphafi, það er þetta vardrasl. Það er þannig. Mm. Í þannig er dómarin bara tekið upp rauðaspjald og reykið hann út af.
Já,
þannig er hvað sem er og bara verið með gult. Þannig er verið, þú veist, þeir eru náttúrulega, þeir þurfa ekki að dæma neitt lengur. Ég miljum sem sagt þetta út af því að þeir treysta bara á þessa gæja að uppi og þeir virðast alltaf bara vera, þú veist, eiga bara vera með kaffi og síkó en virðast alltaf vera með eitthvað miklu sterkar í glasinu. Þannig að það gerist aldrei neitt nema einhver bölvu þvæla, sko. Sjá bara víti sem Liverpool fékk helgina. Þetta tók 5 mínútur.
Já,
já. Já,
og svo eru uppbótartími og hann þrjár eða fjórar
já, akkurat
og er þetta hluta leikunum að vera að bíða eftir þessum jólaseinum að uppi
ein mínúta í uppbótartími fyrir áleiki þegar hvað sem er að reikin út af
nákvæmlega, já. Og það tók 4 mínútur sko
já.
Er það hluta leikunum meðan að þeir eru að væplast þarna uppi í þessu stúdíu og viti ekki neitt og leikurinn tikkar á meðan akkur er leikurinn ekki stoppa meðan hann stopp. Er ekki klukkan og dómarinn stopp
já, já, þetta er
akkur dæmt hann ekki bara viti að þetta í leikupuleiknum Veist, þetta var bara mesta víti sem
ég sé
Og hvað tók þetta svona rosalega langan tíma Og ég held hann að bætti 4 mínútur með þeim leik Það átti alltaf að vera svona 7-8 mínútur Það bara alveg Það ekkert gert rétt Og það ekkert gert í þessu Nefn að banna Gary Lineker frá einhverjum BBC þetta Og þeir eru búin að koma með skottið milli lappa Núna til bakarindar Og þannig að segja einhverjum skoðum sinni og alltaf erum hlutum sko.
Þetta er Gary Lineker alveg BBC
Ef að deildin á ekki að fara að verða óvinsælli heldur hún, hú veist það, því hún það vinsæl sko. Þetta bara ríkala leðilegt sko.
Þetta svona það allra helsta sem gerðist á Englandum helgina Góð og gild umræða hér hjá okkur förum til Evrópu Mike, okkar deild á Ítalíu Hún furðuleg þessa mundir Róm og Inter tapa fyrir, já ekki góðum liðum
Spessi og Sassúlu og Róm og Emael
Þú veist, Lazio gerir jafntefli Atalanta tapa fyrir Napoli, Napoli eru að vinna og
Hvar Milan í kvöld eða?
Já,
Milan í kvöld á móti Salernitana og
dauðafæri
fyrir þá en þetta er vel furuleitild það virðast bara allir geta tapa fyrir öllum fyrir utan Napoli
Þetta er mjög spes
Þannig
var ég bara í mögulegaldi að vera í annarsæti í ger Já. Og það var náttúrulega tap fyrir Sassúlu og það er alltaf innu 0-2 á skora 2 mörg á 3 mínútum bara á 15. og 18. eða eitthvað
Mílan getur komið sér upp að hlið Inter í öðru sæti með sér í
hvort Inter var sko, ég sendi ykkur nú statistikina í Inter spesja ég fylgist nú ekki það illa með sko það var náttúrulega ótrúlegt og þeir töpuðu 2-1 sko en Róma lætur einhver gæja lætur rekast út á hana í gær sko Þeir eru að koma tilbaka og tapa og Lazio er ekki að vinna og þetta er mjög spes og það er eins og liðin vilji bara ekki taka þetta meistaradeildarsæti kannski út af því að þau vita að öllu ekki séns að vinna meistaradeildina þannig að ég veit ég hvað það er en þetta er mjög spes og Napoli bara hlær alla leiði bankan
Herru, tökum bara Spán, Barça með enn 1-0 sigurinn það er nóg
Þeir fá ekki á sig mörg
nema
á Old Trafford
þá hérna, þá vinnuru, það er bara þannig þeir eru að sigla með þetta bara nokkuð
þægilega
og ég held líka Real sem bara hættir að pæli þessu sko
Já, þeir eru samt að vinna sínu leiki núna en þetta hafi gert sett síðasta naglan í gæri að þeir skildu fara til Bilba og vinna 0-1 sko
Já,
það er ríkalega stert og þannig að það er bara komið og Real fyrir mig tjampiðast líku eftir en þeir þurfum alltaf bara að klára sín leik þar að skynsemi og þá faraði bara all in í þá keppni sko Þau er náttúrulega eftir að spila seinni leikinn í bikarnum líka
En Mike Dortmund klikkar í fyrst sinn í eitthvað smá tíma komast tvisunum yfir í leiknum móti Schalke en 2-2 var lokaniðurstaðan Bayern með mjög þægilegan sigur á móti Augsburg eru þeir ekki bara
5-3
Já Það er mikið að skora en ég maður komast reik hvað er ekki 3-0 eða 4-1
Nei, það var 1-0 Augsburg og svo endur í 4-1
Já
Já, ég bara, þú veist, Dortmund búinn áttalegjur og þarna hefur verið svo nýjöndi og Schalke hefur ekki verið góðir og verið fallsæti held ég
Já, eru langmestir
Já, þannig að það er ekki gott að missa niður fórustu tvísa sinnum á móti þeim þóttir að vera útivelli og þeir náttúrulega detta líka út fyrir Chelsea en þetta er svona, loksins kom svona típisk Dortmund vika
Já
En þeir hefur þurft að hanga í bæinn fram að landsleikja hliðinu með allan jafnmörstík Þannig ég er skítrættur að Svona 15. apríl þá verður orðið nokkuð ljóst
Já, það er bara
Já, þetta er bara búin
Nákvæmlega
Pælið, menn er að tala um þetta er bara búin Það er
næst neðist í sjálki
Já, samt eru sko einhverja 9-10 fyrir eftir og það munur bara tegum stífum sko. Samt við allir eru til búir Það er daburt
Það er daburt
Þetta eru örugglega manna best sjálfur
Já
Förum aðeins lengra inn í vikuna meistaradeildar vika eins og höfðingi komið non hafði síðan dreigði óttalegu úrslitin á föstudaginn kemur þá geta allir mætt öllum þá skiptir ekki máli hvernig það er þetta er Porto Inter á morgun og þetta er City Leipzig bara City Leipzig á Leipzig eitthvað séns á Etihad þú veist það er allt jafnt en er þetta ekki leikur sem
City séns en hann er lítill
er það ekki? Jú. Er þetta ekki bara leikur sem City vinnur 2-3-0?
Er engan séns Hvað þetta jóla kasta bara en hvíta anklæðan eða myndi detta að nút sko Það þið alveg verið skandal sko Ég sé ekki slæp síðan eitt síðan Sitt ég ekki spilaði ekki vel á móti Krista Palace Þeir unn, þeir voru ekkit með hugan við Leipzig Þeir voru nú bara eins og minn sem ykkur unnaði Reyndar geimdan De Bruyne á bekknum En hann gerir það bara oftar og oftar núna Ástæðan, ég veit ekki, De Bruyne í svo okkur vitælaðan Hann vissi hann ekki heldur en hann segist þá orðan gamall Hann nú samt ekki svo gamall Kyle Walker með okkar úti gæja úti en hann tek ekki að vera mikið úti og hvað er þess að koma inn en ég held hann hendi honum inn líka sko aðeins að refsona svona setur Kyle Walker og hérna De Bruyne í liðið á móti Leipzig trú ekki öðru sko annaðlega, veist, þetta er leikmann sem eiga að vera í byrjunliðinu
Porto Inter höfðingi
og þá vinna erna leik sko
þetta er...
Porto Inter 1 nú lifir eftir fyrir leikin
já, mér styrir ágættir í þeim leik en þetta ekkert búið, þetta galopin
Drekavellinir erfið
Þetta bara, það eiginlega ómögulegt að segja hverju fara áfram úr þessu innvíð, sko, þú svo yndir sér með fórustu
Já, ég ekkert út af allar mark það væri, það væri gott fyrir yndir eða út af allar mark en
Já.
Þetta er alveg líklega framlíking sko, en ég ætla nú að segja samt að yndir klári þetta innvíð á endanum og það er ekki bara, ég nenni ekkert að fá Porto að ná áfram sko
Men ennur að fá yndir
Já, jú, það er langt sér að vera að vera þarna og yndir lætur síðan eitthvað líð slátra sér þarna í óttal úrslutum eða eitthvað
Ætli Lukaku mætti spila á móti Chelsea Nei, myndu mæta þeim
Ég ekki viss
Þú eru ekki
Nei, sennilega ekki Sennilega ekki
Já, ég veit, er alveg gaman að fá yndir þarna Yndir með alveg fullt af skemmtilega mönnum og svona en Bara er ekki alveg fínt að hafa Benfica þarna Þeir eru að hafa Porto líka
þa Svona eitt mest óspennandi dagur í sögu útsláta keppinar
Nei, ég meina þú varst
Ég veit þetta er Real Liverpool En ég er að tala Mike spennu stíð Þú veist, Real er þremur mörkum yfir Og þeir eru á heimavöllinu sínum sko.
Liverpool og United 7-0
Ég veit það, þeir töpuðu fyrir Bournemouth um helgina
Já,
sko.
Já, það skiptir engum máli þessum leik
Ok, Stefán Ítla byrjuðu, á Liverpool séns?
Nei okay. Þeir þurfa að vera 2-0 yfir eftir kortir þá Það gerði það síðast og það virkaði ekki vel
Ég segir eigi sén sko að skora þessi mörg sem þurfa en ég er hans í hrættur að Real skora þó en Real þarf að halda þú veist það því er ekkit eitthvað vannmatt og ég held að þessi ágætt fyrir Real að Liverpool á unni United 7-0 Real er ekki að fara vannmett að Liverpool áttir að tapa þar í Bournemouth þeir horfa frekar í það hvernig er unni United 7-0
já.
Og það er alltaf séns í fótbolta þetta eru þrjú mörg jú, að spila okkur fótbolta en þeir eru líta flestir alveg eins út grasi sjálft sko,
red card snemma
það getur allt gest í þessu sko. Og þú veist það er ekki út í allar mark og hvernig sem það er og þannig að
og plús það þeir hafa alltaf engu að tapa
nei, ekki neinu en ég held bara þú veist ef miðjan og Liverpool væri aðeins betri þá tel ég rétt alveg möguleika á að stríða þeim sko, en það verður mjög erfitt en þú veist, þeir verða að koma alveg hundar og stókarsar, það getur alveg, þú veist, við erum náttúrulega verið mjög langt hérna frá okkur svona leikjum í okkar lífi sko, en maður bara átt að gera sér grein fyrir því að það er auðvitað erfitt að koma inn með 100% hugafæri í svona leik þegar þú ert 4-1 eða 5-2 yfir sko.
Já, já.
Koma heima öll þannig að það getur allt gest í þessu en við eru hérna Real miklu líklegri
Herru, svona áðurinn fyrir mig sá veikasti og ræðum hans handboltan frá því ger Mér langar að byrja hérna aðeins Íslendingar ælindis Byrjum í Danmörku, ég er með tvær spurningar Fyrsta spurning, geti Lyngby bara haldið sér uppi? Það er eitthvað alvöru momentum með þeim í gangi núna
Það er von eftir þessa tvo sigra
Já
að, hérna,
Það er falla mörglið
Það falla tvö, en það er náttúrulega að fara skipta stildin, þeir eru að spila heim og heima við neðri hlutan í deildinni
Akkurat.
Og þeir geta unnið öllu í lið
alveg 100%
þannig að þetta er bara, það verið náttúrulega bara alvöru
það er kraftaverk
já, ég, það verið bara að gera einhver heimildamynda seríu þetta ef þeir halda sér í deildinni
ég held
að
sé einhverjum áttastigum eftir en þeir eru komnir í, með jafnmörstig og liðarnar
sem hann aðeins Hamren er í hinu fallsetinu
Kongurinn
já.
Já, og anskot, hann skott
Okay.
En ég er að skoða þetta hérna Það eru, já, ég meni, það eru 7 stig í Horsens Þeir ná ekki 9. sætinu, það eru ómörg stig 12, myndi ég að segja En ég meni að Horsens er með Og þeir eru á siglingu og ég meni að Þetta eru tíu leikir, það er einn eftir í deildinni, það er ekki rétt hjá mér.
Jú.
Það er einn eftir í deildinni og það er heimaleikur á móti Horsens.
Já. Pældi
sem er
ef við þráleik eftir við þá.
Já, og ef þeir vinna hann, þá eru bara fjórum stigum eftir þeim og svo eru bara tíu leikir eftir við þessi liðan að vera neðan. Þannig að það er algjör líki leikur. Sigur þar og þá ætli bara að spáður allt þessu uppi sem yrði rosalegt.
Og þá kemur næsta spurning mín, Sævar Atli Magnússon skoraði tvö mörgum helgina stjáni. Er ekki bara eðlileg krafa hans í landsliðsopnum?
Eðlileg?
Já.
Nei, kannski ekki eðlileg en hann alveg möguleika. Það er hérna... 23 held ég sem vera valdir og hann hlýtur að vera blaði, það bara þannig og Kolbeinn Finnsson eftir að vera líka en við vorum að tala um vinstri bakarstöðuna hann vinstri fótaleikmaður og búin að spila wingback hann sko þannig það spurning hvort að Viðarsson hafi verið að skoða þá, hann hlýtur að horta hann að leikum helgin hann skoðin hafi
það ekki þessu það
akkur ekki
Ég bara ekki vissu það, ég svo sem ekki
Annað hvort hefur hótt á honum helgina eða fengi hæla
Já, hann sem bara læfi sko núna svo og þrjú núl sko Bara eins og við, en þetta bara sko máli á hann skilið að vera í landsliðinu fyrir mánuði nei, sennilega ekki
Hann var náttúrulega janúverkefninu
Já, en síðan máli að fótbolti snýstum moment
Akkurat
og bæði Kolbeinn svona hans finns Kolbeins, Kolbeins Hinsson og hérna Sævar Atli gæjar sem eru svona kannski var að rétt svo kannski að komast í 21. Landsliði eða þú veist inn og út og jú, Sævar Atli var oftast í liðinu og svona, kannski alveg svolítið frá aðlandsliðinu og það eru bara svo ógeðslega margir gæjar fyrir utan kannski þetta alveg byrjunarlið þú ert með Jónda, þú ert með Jóaberg þú ert með Hákon og þú ert með Arnór Sig en svona fyrir utan þá Það eru bara svo ógeðslega margir gæjar sem eru svipaðir skiljiði mig Þú veist, því við mörglega tekið bara einhverja 30-40 gæja sko Og þá er þetta bara spurningu um momentumið Það er með þessum góru núna Það er betra momentum við erum störa með sæða var allir heldur Alfreð Finnbóðsni Hann er að skora miklu meira fyrir Lingby heldur en Alfreð Þótt að Alfreð sé að spila líka Auðvitað er Alfreð miklu meiri reynslu Og verða alltaf valin í landslíðsópin En af hverju þá ekki hinn ef hann er að spila betur heldur en Alfreð
bara sem dæmi þú
veist, ef hann er að spila betur af hverju er að taka gæðan sem er að spila ver þannig að þetta er spurning um momentum og einhver segir byrja þess að vera en ok, en þessi hefur ekkit verið að gera en nú eru þeir að gera eitthvað og af hverju eru þá ekki bara valdir þú veist, eins og þú verður að taka momentum í hópalta, ekki bara eins og gerist oft hjá Íslandi að taka bara það sem hefur alltaf verið og það hefur verið bæði aðlandsliðinu og öðru landsliðinu svona svolítið áskrift á að vera í landsliðinu það á ekki að vera það á ekki að vera þú veist, og helgina núna það ein helgi eftir en það reyndar engin þangað að vera valið þá bara taka helgin núna ég var að renna yfir þetta ég sá bara engan gera neitt nema þess að tvo eða þrjó
en Hákon
Hákon gerir alltaf eitthvað ég hættur að spá við það Hann gerir alltaf eitthvað, ég held að hann hafði gerst eitthvað skoraðan Já, þú veist, hann gerir alltaf eitthvað, sorry Fyrir ekki okkur En aðrir, Sverri reynda að spila ekki Jói Berg náttúrulega bara í tilli Þú veist, tvönu lifir bara fer út á og þeir eru að rústa deildinu og hann náttúrulega bara kóngurinn
Nú var að spila á miðjunni
Já, þú veist, hann bara kóngurinn En aðrir gæjar sem eru kannski að berjast þurfi landslíðsæti sínu Þeir gerir ekkert helgina
Nei.
Og ég sem þjálfari, ég myndi horfa í hann að segja var alltaf heyrðu, hann bara skora Akkur, ég tek hann
Nota momentumin
Já, hann bara Íslendingur, hann íslenska ríkisborgararétt Þetta snýst bara það Svo getur vel verið að vera ekkit í hópnum næst En núna hann í momentum Og það á að taka það
Við erum að fara að hitta okkar manna á miðvikudaginn Arnar Þór Viðarsson Við ætlum að pakka honum og Arnari Greta sinni saman í Patel Og já, hópurinn verður valinn á miðvikudaginn, höfðingi
Er það fyrir eða eftir hóp?
Það nefnilega, ég veit það ekki
Veit ekki hvort hann verði búin að velja hópin þegar við hittum þann meistara
Hann var búin, hann var eftir tilkynntur eitt leiti, myndi ég halda
En spurningin er svo
Eru
búin að fylgjast með það sem er að gerast úr Bosníu? Það eru menn að hrinnja út hjá þeim
Já. Kolasiniak
Pjanic ekki með, ég meina Kolasiniak og Pjanic Ég meina, geta þeir eitthvað lengur? Ég veit
það
ekki Er það ekki
líkir? Kom ekki bara ekki einhverju feskari menn, bara eins og Íslandi skilur Þú veist, en ég gerir kröf á það að fara til Bosníu og taka þrjú stig
Það er í sammála
Það er bara svoleiðis Eftir sem hugsa þetta lengra þá gátu ekki verið hefnari með riðil Það er bara þannig
ekki.
Og þetta er Portugalana en ég meina við eigum bara að heyra þannig að sæti
Er Edin Dzeko enn á
Hann er reyndar
að það Er hann ekki hættur með landsliðinu?
Nei, þessi gæjar er hætt aldrei með landsliðinu sem er í svona landsliðum Leifan Dóski mun aldrei hætta með pólska landsliðinu sko. ekkert hætta.
Berbatov hætti þetta með búlgurum, þá labbaði hann 2 km í einu leik og gerði svo mikið grín honum að hann hætti.
Það getur verið, en þú veist, í dag, þú veist, þú ert svona algjör kóngur, þú veist, þá bara þarft að halda áfram, séu bara Modrić hjá Króatíu, hann bara hættir ekki.
Með mig, herru, það er komið að því mikilvægasta, það er komið að því að útnefna veikasta stuðningsmann ársins 2023. Þetta er season 2 hjá okkur. Í fyrra vann auðvitað Guðjón Orri Sigurjónsson og var auðvitað bara í skýjunum með þetta, en það er bara plássur.
Það var nú einn af þeim sem voru þarna á, í háskóla biólogu og daginn.
Já, já, vantarlega feskur.
Hann er líka í dómnefnd í ár.
Hann er í dómnefnd í ár, það er gott. En þetta er á milli Jón Kaldals sem er Arsenal stuðningsmaður og þetta er Reynir Elís Þorvaldsson, okkar besti maður, Liverpool maður sem leika til úrslita. Og það er komið að því að já, það er komið að þessu Stjáni. Það er, úrslitin eru ráðin eða ekki?
Jú, þið þarf að gera grein fyrir ykkur atkvæðum.
Já, já.
Og ég?
Ég hérna, ég skal bara byrja þetta. Ég hef kosið Rambó í öll þessi skipti sem hérna sem hann hefur verið að spila við sína anstæðinga og ég hef gert ágætlega grein fyrir þeim atkvæðum, en
Með mikla lukku.
Já, 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 ekki spurning. En þannig er það bara. En ég sagði við Rambó, lofa honum því að ég kýs bara alltaf eftir minni sannfæringu. Og í þetta skipti þá þarf Rambó að láta staðan mig, því að bara það sem hefur verið að gerast í vetur og það á Twitter, þá hefur Jón Kaldal vinningin í þetta skiptið. Hann er búinn að vera rosalegur. Þannig ég gef Jón Kaldal mitt atkvæði.
Já, já, það er líka kannski út af því að hérna út af því að Arsenal gengur vel og svona, en hann er málefnalegur. Ég heyri, það var alveg eins og ég þættir einhvern veginn viku,
hann
er alveg snargeðveikur, það er bara þannig. Og ég er erfitt að henda æskuvinum og kofinu Rambó undir rútuna eins og hann vill meina það, sko, með öllum þessum að bara hugsa þarna í háskóla bíó á laugardaginn, sko. Þú veist, Rambó kannski, hann á kannski ekki skilið að því að við tækjum bara leigupúlgaða. Ef við tekið bara leigupólga, þá gætið við náttúrulega verið með 128 liðústíð, bara eins og í snókörnum, sko. Þú veist, og það er í barist um að komast í þau, að þá mundi Rambó aldrei vinna það. Það er alveg ljóst. Rambó er ekki með You Never Walk Alone, sko, hérna, tattu á puttunum og svo framvegis og framvegis.
Nei.
Þannig að þannig að það er bara þannig að Jón Kaldal fær líka mitt atkvæði, sko.
Það var að koma að þér höfingi, hvað er mun þitt atkvæði að fara?
Já, mitt atkvæði skiptir svo mikið öllu máli í stóra samhenginu. Ég reyni að vera faglegur í öllu því sem ég geri, og í þessu held ég hafi náð því til þessa, og ég er sammáleikur. Ég gef Jóni mitt atkvæði, þó svo reynir hafi gefið honum alvöru leik, en til að hryggja Jón þá er Reynir að klára þetta.
Nei,
hann er að klára þetta 7-4. Við vorum einu sem að greiddum honum atkvæði.
Já.
Við erum utan einn gæja.
Reynir Elís Þorvaldsson er því.
Já, voru tveir, þetta fór 6-5. Fyrirgjöðu.
6-5, þannig það er alveg pottet lokatölur. Já. Reynir Elís Þorvaldsson er veikasti stuðningsmaður ársins 2023.
Og til að hryggja hann og óskólum til hamingju, þá er hann ekki gjaldgengur ári.
Já, hann getur ekki varð.
Nei, hann getur ekki varð til. Hann fær að vera í dómnum.
Við ætlum nefnilega næsta föstudag að vera með formlega velunafendingu, því ég búin að redda bikar.
Já, það verður erfitt að fá hann í það, ég get alveg lofað því. En þetta er stórt og svona er þetta bara, en eins og ég segi, það eru ansi margir að núti sem að kannski fengi ekki að taka þátt núna sem að
gætu verið gjaldgengir ári.
Já, eru bara, þú veist, maður sá það bara best eftir hennan sigur á United daginn. Þá sá maður alltaf best hvers konar þjóðflokkur þetta er, sko. Og svo líka bara hvað slöknaði á netinu núna á laugardaginn, sko, þegar að borðanleikurinn kom, sko. Það er ekkit annað milli, sko.
En við óskum góðvin okkar Reyni Elís Rambó innilega til hamingju með titilinn, vel að honum komin. Og þungavittin slær botnin í þetta í dag og við heyrum
start.
Jó, herru, fokk, ég glemdi honum. ADHD-ið, ammælisdagurinn. Herru, hérna, frábær sigur á móti tjekkum í gær. Vantaði ekkert upp á það. Innkoman hjá Steven Tópar Valencia þegar hann pakkaði þessari vörd saman. Og Viktor Gísli þegar hann kemur í markið. Klukkar 17 bolta. En það sem fyrsta spurningi mín er hins vegar, varendan leik. Það eru, hvað, 2-3 tímar í leik. Mjög mikilvæg landsleik, sko. Þetta var ekki
Mikil Davina reyðilinn.
Já, þetta var ekki æfingaleikur. Þá kemur svona okkar aðal markurur undanfarin hvað 15 ár Björgvin Páll Gústason með bara svona reyðipistil og er svona bara skamma fjölmiðlamenn og svo kallega sófasérfræðinga og eitthvað svona. Hendir bara þess út í kosmósi bara, þú veist, á, ekki bara á leikdegi, heldur bara nokkra klukkustundir fyrir leik. Bara, svo, bara nánast á leiðinni í Laugardalshöll.
Það er að verja sína stráka.
Já, já.
Aldursforsetinn í leiðinu.
Herðu, Björgvin greinlega með, með hugan þar því að hann klukkaði eitt bolta þar til að var tekin út af.
Já, já, ég meina, ég lækaði hann pistilunum þessi, ég er alveg sammálunum að mörgu leiti, sko, tímasetningin er fáróleg.
Ég er bara að tala um hana.
Tímasetningin er fáróleg og ég er bara átta mikið alveg á því að okkur síminn er ekki tekin af þessu meistara á leiti. Dríti í fyrsta skipti, sko, bara hýrði bara síman og tölvun og allt af honum. Og ég veit ekki hvort að það sé ástæðan fyrir því að hann varði bara eitt bolta en það er alveg ljóst að þetta er bara, þessi pistall allir bara kom í dag.
Akkurat.
Að menn eiga bara svara fyrir sig á vellinum og menn gerðu það alveg í þessum leik, þessi pistill á fórlur, menn gerðu það alveg í þessum leik en við skulum alveg slaka og þetta tekniska liði getur náttúrulega ekkert, sko, ekki neitt. Og við eigum náttúrulega bara að vinna þetta lið með 9-10 mörgum og en ég sammálaðið með Valstrákin þarna, hann var geggjaður í vörðinu og kominn á. Já, og það er eiginlega ótrúlegt, þú veist, hann er alveg gjössalega búin að stimpla sinni í þetta landslið.
Hvernig var hann ekki tekið með út?
Ég skilði það ekki, og ég maður náttúrulega, þú veist, það bara, hann er bara, hann verður líkil maður strax í þessu landslið. Hann getur alveg leist hotnið, Bjarki er náttúrulega frábær hotnamaður, hann getur leist hann af, hann er góður hotnamaður, hann er mjög fljótur og hann nýtir færi sín vel. En ég meina hann er bara að fara að spila fullt fyrir landslið og það Bjarki verið í hotninu og þá kemur hann bara inn í vörn. Og hann var frábær í þessu leik. Mér varst vörning góð, sérstaklega eins og séðast að hann kom inn og þess vegna varð hann líka betur í markinu. Mikið þessi skotum voru ekkit sérstökum tekunum, tekandi gátt ekki mikið, voru hægir og annað. En ég ætla samt alveg að segja, þú veist, Logi, kongurinn, þú veist, hann alltaf kongurinn í þessu skiluru og allt það, sko, hann alveg hann var skælbrost þetta leikind alltaf verið svo æðislegt en það er ekki þannig, sko, veist, við unnum bara tekka með einhverjum 8-9 mörgum sem við áttum að gera við erum miklu betra leið, en mér finnst ég hef áhyggjur íska landsliðinu, það þarf að ráða þjálfari í hvelli og það er eitthvað sem er ekki alveg að virka. Sóknarleikurinn í gær var ekki góður. Gísli Þorgeir var mjög góður eins og leik í gær, það fór eiginlega allt í gegnum hann. Ef hann hefði bara átt aðeins slakari leik þá er þetta miklu meira vandræðum. Við vorum ekki góða sóknarlega og ég áhyggjur mínu manni Arnur Pálmarsson,
hann er að fá svolítið slamma á netinu.
Nei, Arnur bara þungur, óöruggur. Hann skoraði fín mörk í þessu leik, ég er ekki að segja það, en ég með hann bara gera miklu meira og ég veit ekki, það er eitthvað angara kallinn, þú veist, mér fannst bara hann er búin að spila ágætlega í síðustu leikjum úti. Ég veit ekki alveg hvað er, en hann bara, veist, Aron Pálmason með fleiri titlendur en Guardiola og Mourinho, sko, þú veist, og bara með íslenska landsliðinu á bara mæta afslappaður út að hlustaran og bara negla í 8 mörk og 10 assist, sko, og ekki stress og þú klikkar einu skoti, taka sum skot sem markmaðurinn grípur bara, þú veist, hann er bara þungur, óöruggur og hann þarf náttúrulega fyrir landsliðið að gera betur.
Hvernig þjálfaði síðast erlendur aðal í Ísland? Var það bara þegar bótan var það? Hefur okkur erlendur þjálfari þjálfað Ísland síðan þá? Mástu eftir því?
Nei.
Gæti Ísland átt að leita út fyrir landsteinu núna? Þetta skipti.
Af hverju?
Ég er að spyrja.
Nei, ég meina, þú veist, það er greinilega ekkit rosalega erfitt að koma stað sem þjálfari handbolta. Þú veist, á sínu tíma voru bara 8-10 bestu þjálfari í heiminum Íslendingar, sko. Það er mjög óeðlilegt, sko. Þú veist, ég er ekki að taka neitt af þeim frábæri þjálfarar, ég meina við höfum verið á heimsmeistara móti með 5-6 íslenska þjálfara, þannig eitthvað eigum að þjálfurum. Ég vil meina það að sé komið smá þyngdi í þetta lið. Mér finnst það, við veit að vantað Ómar Inga, en mér finnst það og ég held að í þessari eins og staðan orðið núna, að ef við breytum ekki aðeins þá held ég að við lendum mjög fljótt eftir á, ekki það við séum ekki eftir á, við erum eftir dönum síum og sér liðum, við erum langt á eftir þeim, við leika eins og við erum bara að spila í gær, hefur aldrei unnið þau lið, þótt að við erum lögatöldin, við skulum alveg slaka á, hefur aldrei unnið þau. Og ég held að sé bara algjört líkil atrið að ráða Snorrasteinn Guðjónssons landsliðsvara núna og breyta aðeins uppleikinu. Við erum í Gísla Þorgeir sem er bara akkurat típan í að spila eins og Snorri Steinn vill gera. hann er meina Stífan Valensi og meina Bjarki og fleiri, þú veist. Þannig að, og reyna að keyra hraðan upp í leiknum, eins og mér finnst þetta vera rosalega þungt af hverju og íslenska landsliði hefur bara ekki verið að heilla mig, ekki raskat núna á þessu ári 2023, þótt er að unni þennan leik fínt sko. Þannig að ég segi það, ræða við Snorra Stein núna og láta hann taka við þessu.
Það er nefnilega það, þá sláum við botnin í þungavittina í dag. Við verðum aftur hér síðar í vikunni, meistaradeildin og fleira. Takk fyrir okkur.